από λίγες μέρες είχαμε κάνει αναφορά ότι η 14η μέρα του Νοέμβρη είναι αφιερωμένη παγκόσμια ως ημέρα διαβήτη. Εμείς αποφασίσαμε ότι είναι καλό να μιλήσουμε με έναν ειδικό προκειμένου να μας καταθέσει και εκείνος την άποψή του σχετικά με τα στοιχεία, την πρόοδο σε αυτό το κομμάτι, την αντιμετώπιση και την πρόληψη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν έχουμε τον ενδοκρινολόγο διαβητολόγο κύριο Ριζούλη Ανδρέα, ο οποίος είναι και διδάκτος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φυσικά έχει γνώση και εμπειρία αρκετών ετών και είναι μαζί μας σήμερα προκειμένου να προσπαθήσουμε να δούμε τελικά πόσο σημαντικά είναι τα νούμερα που έχουμε ήδη διαβάσει μέσα από διάφορες δημοσιεύσεις που μας χτυπάνε έτσι το καμπανάκι του κινδύνου σχετικά με το ποσοστό που αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο με ανθρώπους που εξελίσσουν στην πορεία της ζωής τους τον διαβήτη τύπου 2. Κύριε Ριζούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, γιατί ξέρουμε ότι είναι σημαντικό και το κάθε λεπτό για ένα γιατρό.
Και
οπότε σας ευχαριστούμε.
Για την πρόσκληση. Και εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές. Όντως, πρώτα απ' όλα, η 14η Νοεμβρίου έχει θεσπιστεί ως Παγκόσμια ημέρα για τον σακχαροδιαβήτη. Σε όλο τον κόσμο γίνονται ενημερώσεις, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις για την νόσο αυτή. Και όντως, όπως αναφέρατε, τα ποσοστά αυξάνονται συνέχεια. Δεν είναι περίεργο που παρότι έχουν βγει πολλά καινούργια φάρμακα, καινούργιες ινσουλίνες, καινούργια χάπια τα οποία, ή άλλα ενέσημα τα οποία βοηθούν εξαιρετικά στην αντιμετώπιση του σακχαροδιαβήτη αλλά και της παχυσαρκίας, γιατί και αυτά πάνε συνήθως μαζί το ένα με το άλλο, τα ποσοστά αντί να μειώνονται αυξάνονται. Και εκεί πέρα δείχνει πόσο αποτυχαίνουμε στο θέμα της πρόληψης, γιατί μπορεί να θεραπεύουμε αλλά καινούργια περιστατικά εμφανίζονται από πίσω, οπότε εκεί πέρα είναι και το θέμα της πρόληψης. Στο κομμάτι περισσότερο το πώς πρέπει να τρώμε σωστά και να ασκούμαστε και να περπατάμε, γιατί δυστυχώς με τον δυτικό τρόπο, με τις σημερινές συνθήκες και τον έλλειψη χρόνο που έχουμε όλοι μας, είναι δεδομένο πως πλέον έχουμε σταματήσει, δηλαδή να τρώμε όλοι μαζί σαν οικογένεια, να τρώμε το μαγειρεμένο φαγητό που πρέπει. Όλοι έχουμε ελάχιστο χρόνο πλέον ακόμα και να αφιερώσουμε και να μαγειρέψουμε, να καθίσουμε σαν οικογένεια, να αφιερώσουμε, να φάμε σωστά το φαγητό. Οπότε όλα αυτά συντύνουν στο να μια κακή διατροφή, έλλειψη χρόνου στο να έχουμε και για τον εαυτό μας, στο να ασκηθούμε, στο να κάνουμε 5 πράγματα.
Ναι.
Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την έξαρση της νόσου, παρότι έχουμε όλα αυτά τα καινούργια φάρμακα πλέον.
Γιατρέ, ξέρετε, διάβασα ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που παλεύουν με τον διαβήτη τύπου 2 φτάνουν το υπερβολικό νούμερο των 363 εκατομμυρίων στον κόσμο και μέχρι το 2045 μπορεί ο αριθμός αυτός να εκτιναχθεί στα 700 εκατομμύρια ανθρώπους.
700, ναι, σωστά. Οι εκτιμήσεις είναι δυσίωνες και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι επειδή ο σαχαρός διαβήτης δεν είναι ότι απλά πρέπει να χαμηλώσει το ζάχαρο, είναι οι επιπλοκές οι οποίες πρέπει να αποφύγουμε. Γιατί σκεφτείτε, αν είναι 700 εκατομμύρια, 750 εκατομμύρια, οι επιπλοκές είναι αυτές που κάποιος κινδυνεύει από τα καρδιαγγειακά λόγω του ζαχάρου. Αυτό είναι που κινδυνεύει από τα εγκεφαλικά. Και η επιβάρυνση του δημόσιου συστήματος υγείας είναι αντίστοιχη, πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε από αυτά τα 700 εκατομμύρια οι περισσότεροι, πολλοί θα εμφανίσουν κάποιες επιπλοκές. Κάποιοι θα νοσηλευτούν, κάποιοι θα χρειαστούν χειρουργό, κάποιοι θα χρειαστούν να μεταβούν στις παθολογικές κλινικές. Όλα αυτά είναι επιβάρυνση τρομερή και για τα συστήματα υγείας.
Και προφανώς η αιτία είναι η κακή ζωή, η κακή ποιότητα ζωής.
Είναι πρώτα απ' όλα παίζει ρόλο και μεγάλη και η κληρονομικότητα. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι, αλλά συνήθως όταν πάμε σε έναν γιατρό ο οποίος ασχολείται με το σακχαροδιαβήτη όπως ο νεκρολόγος, πρέπει να πάνω από το στρες στο ιστορικό, δηλαδή εγώ πάντα ρωτάω στους ασθενείς μου πρώτα απ' όλα η κληρονομικότητα, αν υπάρχει κληρονομικότητα, να αναγνωρίσουμε τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου.
Ναι.
Μια παχυσαρκία, μια κληρονομικότητα, έλλειψη άσκησης, όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο ακόμα και αν δεν έχει εκδηλωθεί ο σαχαρός διαβήτης. Και σε έναν προδιαβήτη θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο επιθετικοί και πολύ πιο να αναγνωρίζουμε τους παράγοντες, ώστε να αποτρέψουμε στο να εκδηλωθεί αργότερα από τον προδιαβήτη ή να μεταβεί ο ασθενής στον κανονικό σαχαρό διαβήτη.
Άρα χρειάζεται να ακολουθήσουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, μια στρατηγική πρόληψης προκειμένου...
Η πρόληψη είναι το σημαντικό, παρότι βέβαια οι ενημερώσεις πλέον είναι πάρα πολύ έντονες και πάρα πολλές. Οπουδήποτε και να ανοίξει, πλέον ο καθένας έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και μπορεί να δει τι προκαλεί και τι ευθύνεται για τον σαχαρό διαβήτη. Παρ' όλα αυτά, παρόλη την ενημέρωση που έχουμε στο κοινό και τις εκδηλώσεις που κάνουμε, τις ομιλίες των γιατρών, τα συνέδρια που κάνουμε, βλέπουμε ότι όντως δεν μπορούμε να αναχαιτήσουμε όλο αυτό το κύμα και την αυξανόμενο ποσοστό. Ξέρετε, κάποιος ο οποίος είναι στα 60-65.
Αυτό θα ρωτούσα, ποιες είναι οι πιο ευαίσθητες ηλικίες.
Ναι. Να του πεις ξαφνικά ότι πρέπει να κάνεις, να αλλάξεις άγνωση τη ζωή σου, να αρχίσεις περπάτημα, ενώ εκεί δεν περπατούσε καθόλου. Έχει μια παχυσαρκία, να πρέπει να χάσεις 10-15 κιλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος τα 60-65 του να κάνει πολύ μεγάλη
αλλαγή στη ζωή του.
Ναι. Αν δεν έχει κάνει ήδη την προσπάθεια ή τη διατροφή του από νωρίτερα. Οπότε εκεί πέρα, όταν εκδηλωθεί ο σαχαρός διαβήτης, επειδή οι ασθενείς είναι δύσκολο να χάσουν βάρος, πολλές γυναίκες έχουν τα αρθρητικά τους, έχουν μια οστεοαρθρίτιδα, δεν μπορούν να περπατήσουν, κάποιοι δεν έχουν όπως περισσότερη έλλειψη χρόνου. Οπότε νομίζουν, έχουμε την αίσθηση ότι με τα φάρμακα θα μπορέσουμε να το βελτιώσουμε. Αυτό που
έχει γίνει και μεγάλος λόγος για τα φάρμακα, εφόσον το αναφέρετε, και σχετικά με τις ενέσεις οι οποίες έχουν οπαδούς οι οποίοι δεν είχαν αντιμέτωπο το διαβήτη αλλά τα κιλά προφανώς, και έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη σύγχυση πάνω σε αυτό το θέμα.
Σωστά. Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές οι ασθενείς υπερεκτιμούν την βοήθεια που μπορεί να πάρουν από αυτά τα φάρμακα. Αυτό που τονίζω εγώ στους ασθενείς μου είναι ότι ακόμα και αν δώσουμε αυτά τα ενέσιμα τα οποία βοηθούν στη ρύθμιση του ζαχάρου και παράλληλα βοηθούν και στο να χάσεις το βάρος σου και να μειώσεις το βάρος, εάν δεν μπει σε μια διαιτολογική νοοτροπία εσύ ο ίδιος και μια άσκηση, πρώτον, τα φάρμακα αυτά δεν θα έχουν την επίδραση που θα έχουν, που θα αντί για να χάσεις 10 κιλά μπορεί να χάσει πολύ λιγότερα. Και δεύτερον είναι ότι άμα τα σταματήσουμε, άμα τα διακόψουμε, εάν δεν έχεις ξεκινήσει ήδη μια αλλαγή νοοτροπίας διαιτολογικής,
θα επιστρέψουμε στο αρχικό στάδιο.
Θα επιστρέψουμε, οπότε η πρόσκαιρη θα είναι η βοήθεια από τα φάρμακα. Το βασικότερο είτε είναι τα φάρμακα μόνο για το σαχαρό διαβήτη, είτε είναι οι αγωγές για την παχυσαρκία, είναι το 80% όπως τονίζω στους ασθενείς μου, είναι εσύ ο ίδιος έχεις τη λύση στο χέρι σου, πρέπει να κάνεις μια αλλαγή. Είναι δύσκολο, είναι σαν να θέλει να κόψει κάποιος το κάπνισμα και να μην μπορεί να το κόψει εύκολα. Έτσι είναι και το φαγητό. Έτσι είναι όταν κάποιος έχει συνηθίσει να τρώει μεγάλες ποσότητες. Είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί στη μισή ποσότητα, για παράδειγμα. Έχει το αίσθημα της πείνας. Εκεί πέρα βοηθούν αυτά τα φάρμακα, βέβαια, τα καινούργια, τα ενέσιμα, στο να μπορέσει να κρατήσει μια σωστή διατροφή από την οποία έχει ξεκινήσει και να μην έχει αυτό το αίσθημα της πείνας και της λιγούρας, του ότι θέλω να ανοίξω το ψυγείο και να φάω. Ή πολλές φορές κάποιοι έχουν μια συναισθηματική υπερφαγία, όταν αγχώνονται τρώνε περισσότερο. Εκεί πέρα βέβαια αυτά τα ενέσημα μπορούν να βοηθήσουν. Βέβαια θέλει και ο ίδιος να θέλει να κάνει αλλαγή στη ζωή του. Είναι όπως σας είπα, κάποιος που να θέλει να παίρνει μια αγωγή για το κάπνισμα, να το σταματήσει, και να μην θέλει ο ίδιος να το σταματήσει. Έτσι είναι και με τα φάρμακα για την παχυσαρκία, παύλα για την διαβήτη. Πρέπει κάποιος, μπορούμε να τα δώσουμε, όλοι, σχεδόν οι περισσότεροι τα παίρνουν, δεν έχουν όμως την ίδια δράση σε όλο τον κόσμο. Εκεί πέρα είναι και θέμα οργανισμού, αλλά και θέμα πώς θα διαχειριστεί ο ίδιος ασθενής τη διατροφή του, ούτως ώστε να βοηθήσουν τα φάρμακα να χάσεις το βάρος που χρειάζεται και να μπορέσεις να το διατηρήσεις αυτή την απώλεια όταν θα έρθει η ώρα να σταματήσουμε τα φάρμακα για την παχυσαρκία.
Γιατρέ, θέλω να σας ρωτήσω, τόσα πολλά χρόνο δεν έχω αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και εσείς, θα αναγκαστώ να πω ευχαριστώ και να σας αποδεσμεύσω, γιατί πραγματικά ο χρόνος μας έχει χτυπήσει κόκκινο. Όμως αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από αυτή τη συνέντευξη, έστω τα λίγα λεπτά, μέχρι να σας ξανακαλέσουμε με πολύ μεγάλη χαρά θα χαρούμε να σας ξαναφιλοξενήσουμε. Είναι ίσως τρία πράγματα. Άσκηση, σωστή διατροφή και θέληση να αντιμετωπίσουμε τον διαβήτη αν μας χτυπεί στην πόρτα.
Λειτουργεί επικουρικά. Η μεγαλύτερη δουλειά γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή. Αυτό θα πρέπει τη λύση την έχουμε στο πιάτο μας και στο χέρι μας.
Πολύ ωραία τα είπατε. Στο πιάτο μας και στο χέρι μας, λοιπόν. Και με τη βοήθεια του γιατρού μας όμως πάντα.
Σωστά, σωστά.